Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä tapaus, joka odotti ratkaisuaan, uskokaa tai älkää, yli 30 vuotta.
Aivan uskomattoman pitkään.
Eli kuvitele tämä tilanne. On elokuu 1987 ja ranskalaisen moottoritien varrelta ojasta löytyy pienen tytön ruumis. Noin 4-vuotias.
Ja se kaikkein hämmentävin asia on, että kukaan ei tiedä, kuka hän on. Kukaan ei ilmoita häntä kadonneksi.
Ei kukaan. Vuosikymmenten ajan hänet tunnetaan siis vain nimellä A10 moottoritien tuntematon tyttö.
Kunnes sitten vuonna 2017 tapahtuu jotain. Yksi täysin sattumanvarainen DNA-osuma muuttaa aivan kaiken.
Ja tänään me pureudutaan just siihen, miten tämä vuosikymmeniä vanha mysteeri lopulta ratkesi ja millaisen perhesalaisuuden se paljasti.
Tässä tapauksessa on psykologisesti niin kiehtovaa se, miten yksi ainoa geneettinen osuma voi käynnistää sellaisen ketjureaktion.
Aivan.
Se ei paljasta vaan rikosta, vaan kokonaisen perheen 3 vuosikymmentä vaietun historian. Ja me katsotaan, miten se totuus alkaa hahmottua, kun 2 pääepäiltyä.
Lapsen omat vanhemmat.
Juuri niin, kun he kertovat tapahtumista täysin ristiriitaista tarinoita. Ja tämä pakottaa kysymään, että mitä tapahtuu muistille ja syyllisyydelle, kun päälle laskeutuu 30 vuoden hiljaisuus.
Mennään suoraan siihen hetkeen, joka murisi sen hiljaisuuden. Vuosi on siis 2017, ja tutkijat päättävät taas kerran, melkein rutiinilla, ajaa tapauksen vanhat DNA-näytteet läpi.
Kansallisen rikosrekisterin läpi, joo.
Ja tällä kertaa tapahtuu jotain, mitä ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. Tulee osuma.
Juuri niin. DNA täsmää osittain mieheen, joka oli vuotta aiemmin pidätetty. Ihan pienen kahakan takia.
Ja vielä 260 kilometriä päässä tytön löytöpaikasta.
Kyllä. Ja miehen nimi on Anwar Toulut.
Ja tässä ei siis ollut kyse ihan suorasta osumasta, vai mitä?
Ei todellakaan. Tämä oli se, mitä kutsutaan familiaaliseksi DNA-hauksi. Eli järjestelmä ei sanonut, että tämä mies olisi ollut rikospaikalla.
Vaan
se hälytti, että tämän miehen DNA on niin lähellä sen tuntemattoman tytön DNAta, että heidän on pakko olla lähisukulaisia.
Ja tämä oli se teknologinen harppaus, joka mahdollisti kaiken.
Nimenomaan. Ja helmikuussa 2018 jatkotutkimukset vahvistaa sen, mitä epäiltiin. Anwar Toulub on sen moottoritien varrelta löytyneen tytön veli.
Yli 30 vuoden jälkeen tutkijoilla on vihdoin jotain konkreettista. Heillä on nimi ja perhe, johon keskittyä.
Mutta he eivät ryntää heti pidättämään ketään.
Eivät, vaan aloittavat todella huolellisen ja huomaamattoman taustatutkinnan tästä Touloubin perheestä. Ja sieltä alkaa paljastua se tytön henkilöllisyys.
Kyllä. Paljastua, että perheessä oli ollut tytär Inas Touloub, syntynyt 3. heinäkuuta 1983 Casablancassa Marokossa.
Ja hänen tarinansa on alusta asti jotenkin rikkonainen.
Todellakin. Äiti, Halima, synnytti hänet Marokossa, mutta palasi Ranskaan ilman vauvaa. Jätti hänet isoäidin hoitoon.
Ja Inas tuotiin Ranskaan perheensä luo vasta 1,5-vuotiaana.
Kyllä. Ja vaikka hänet ilmoitettiin viranomaisille ja hän ehti aloittaa koulunkin, niin kaikki viralliset merkinnät hänestä, ne yksinkertaisesti loppuvat kuin seinään vuoden 1987 jälkeen.
Aivan kuin hän olisi haihtunut ilmaan.
Juuri niin.
Ja sitten kesäkuun 12. päivänä 2018 poliisi iskee.
Kyllä. Vanhemmat Ahmed ja Halima Toulaub pidätetään.
He ovat tässä vaiheessa olleet jo erossa 8 vuotta, asuvat ihan eri paikkakunnella.
Ja naapureiden kuvaukset heistä on mielenkiintoisia. Isää pidetään hyvänä miehenä, mutta äidistä taas annetaan sellainen etäinen, jopa tyly kuva.
Ja kuulusteluissa tämä kontrasti vain syvenee.
Todellakin. Kuulusteluhuoneessa heidän tarinansa lähtevät välittömästi ihan eri suuntiin. Isä Ahmed murtuu melkein heti.
Ja hänen reaktionsa on todella hätkähdyttämä.
On. Hän ei kiellä mitään, vaan vaikuttaa jopa helpottuneelta. Hän sanoo tutkijoille sanatarkasti, olen odottanut teitä 30 vuotta.
Tuo on aivan uskomaton lause. Se on enemmän tunnustus kuin puolustus.
Juuri niin. Siinä on valtava syyllisyyden taakka. Mutta sitten hän tekee jotain muuta. Hän vierittää kaiken syyn entisen vaimonsa niskaan.
Kaiken?
Kyllä. Hän maalaa kuvan Halimasta, väkivaltaisena ja arvaamattomana äitinä, joka pahoinpiteli Inasia.
Hän on toi jonkun esimerkin siitä, eikö niin?
Joo. Hän kertoi tapauksesta, jossa hän oli löytänyt pienen tytön selästä pahan palovamman. ja Halima oli väittänyt, että tyttö oli kaatunut kuoman silitysraudan päälle.
Huh.
Ahmed kertoi peläneensä itsekin vaimonsa raivonpuskia, ollensa ihan voimaton.
Tuo on todella raskas syytös. Miten äiti Halima sitten reagoi? Mikä oli hänen versionsa?
No, hänen reaktionsa on täydellinen vastakohta. Aluksi hän esittää täysin yllättynyttä.
Eli kieltää kaiken.
Vielä pahempaa. Hän keksii tarinan, jonka mukaan Inas on elossa ja voi hyvin. Väittää, että tyttö on naimisissa ja asuu Marokossa.
Uskomattomantaa.
Ja kun tutkijat osoittavat tämän valheeksi, hänen puolustuksensa murtuu, mutta hän ei ala tertoa mitään yhtenäistä tarinaa. Hän antaa vain pieniä tiedonmurusia, syyttää kaikista miestään ja vaikuttaa psykologisesti todella hauraalta.
Eli hänen kertomuksensa muuttuu jatkuvasti.
Koko ajan. Tässä on siis kaksi ihmistä, jotka ovat eläneet saman salaisuuden kanssa 30 vuotta, ja nyt heidän versionsa todellisuudesta ovat täysin, siis täysin yhteensopimattomia.
Ja tässä ei välttämättä ole enää kyse edes pelkästä valehtelusta.
Ei välttämättä. Voi olla kyse vuosikymmenten aikana muovautuneesta omasta totuudesta. Kun traumaattinen muisto torjutaan tarpeeksi kauan, aivot voi rakentaa suojamekanismiksi toisen todellisuuden.
Eli he saattavat jopa uskoa omiin tarinoihinsa.
On täysin mahdollista. Heidän on täytynyt elää itsensä kanssa kaikki nämä vuodet.
Tämä on käsittämätöntä. Palataan ajassa taaksepäin siihen hetkeen, jolloin kaikki meni pieleen. Mitä me tiedetään siitä kohtalokkaasta yöstä, elokuun 10. päivä 1987?
Tiedetään se, että perhe oli lähdössä autolla Ranskasta lomamatkalle Marokkoon. Ja tässä kohtaa ne tarinat eroavat kaikkein dramaattisimmin.
Mikä on isän versio?
Ahmedin version mukaan hän palasi kotiin töistä vähän ennen yhtä yöllä. Hän löysi Inasan sohvalta peiton alta liikkumattomana.
Voi ei.
Ja hän väittää, että hänen vaimonsa sanoi kylmästi, että tyttö oli kaatunut portaissa ja kuollut.
Miten isä reagoi tähän?
Ahmed myöntää kuulusteluissa ollensa pelkurin. Hän kertoi hypänneensä autoon, lähteneensä ajamaan kohti poliisiasemaa, mutta kääntyneensä sitten takaisin.
Miksi?
Hän sanoo peläneensä vaimoaan ja sitä, että viranomaiset veisivät häneltä muut lapset. Hänen mukaansa kuollut Inas käärittiin peittoon ja laitettiin autoon muiden nukkuvien lasten kanssa.
Aivan hirveä.
Ja sitten, kesken matkan, Halima käski pysähtyä, nousi autosta tytön ruumiin kanssa, katosi pimeyteen ja palasi hetken päästä takaisin, tyhjin käsin.
Hetkinen, isä siis väittää peläneensä vaimoa niin paljon, ettei uskaltanut mennä poliisille.
Niin.
Mutta hän antoi saman vaimon yksin pysähtyä keskellä yötä moottoritien varteen ja hävittää ruumiin. Siinä on jotain, mikä ei ihan...
Ei täsmä. Se on yksi monista ristiriidoista. Se asettaa hänet uhrin ja sivustakatsojan rooliin, vaikka hän oli auton ratissa ja teki aktiivisen päätöksen jatkaa matkaa.
Aivan. No entä äidin versio?
Kuten arvata saattaa, aivan toinen. Haliman mukaan Inas oli... elossa, kun he lähtivät matkaan.
Elossa?
Joo. Hän kertoo tytön voineen autossa huonosti olleen hiljainen, ja jossain vaiheessa matkaa tyttö vain lakkasi liikkumasta.
Ja mitä sitten tapahtui hänen mukaansa?
Halima väittää, että Ahmed pysäytti auton, totesi tytön kuolleeksi, otti ruumiin ja vei sen pois. Sen jälkeen pääni pimeni, hän sanoi.
Eli täydellinen peilikuvaversio.
Nimenomaan. Molemmat osoittavat sormella toisiaan ja väittävät, että juuri se toinen teki sen ratkaisevan teon.
Totuus on jossain siellä välissä.
Tai ehkä ei kummassakaan tarinassa.
Minun on tosi vaikea ymmärtää, miten perheen muut lapset saatiin vaikenemaan. Miten tällainen salaisuus voi pysyä piilossa 30 vuotta?
Se onkin se toinen suuri mysteeri. Ja jälleen kerran vanhemmilla on tästäkin eri versiot.
Kerro.
Äiti... Halima väittää kertoneensa muille lapsille peitetarina. Inas annettiin matkan ajaksi hoitoon toiseen perheeseen, ja kun lomalta palattiin, asiasta ei vain enää koskaan puhuttu.
Eli täydellinen vaikenemisen kulttuuri. Entä isä?
Isä Ahmed sanoi jotain täysin päinvastaista. Hänen mukaansa vanhemmat sisarukset, jotka oli mukana autossa sinä yönä, tiesivät koko ajan, että heidän siskonsa kuoli.
Tiesivät.
Tiesivät, että hänet jätettiin moottoritien varteen. Hän sanoi, että asia oli perheissä avoin haava ja aina kun joku yritti puhua siitä, kaikki vain itkivät.
Ja kumpaa versiota sisarukset itse tukivat, kun heitä vihdoin kuultiin?
No, Kun sisaruksia alettiin kuulla, heidän todistuksensa oli aluksi tosi epäröiviä ja sekavia, mikä on ymmärrettävää.
Totta kai.
Mutta vähitellen heidän muistonsa alkoivat tukea isän kertomusta äidin väkivaltaisuudesta. He muistivat äitinsä olleen se, jolla oli arvaamattomia ja väkivaltaisia purkauksia.
Eli he tukivat isää?
Kyllä. Ja lopulta he myönsivät muistavansa siskonsa ja sen, mitä oli tapahtunut. Ja tämä johti todella dramaattiseen käänteeseen.
Mihin?
Loppuvuodesta 2000-2018 kaikki Inanasin elossa olevat sisarukset he liittivät asianosaisina oikeusjuttuun omia vanhempiaan vastaan.
Se on murskava tuomio vanhemmille heidän omilta lapsiltaan. Kertoo kaiken.
Aivan kaiken.
Joten mitä tästä kaikesta sitten seurasi oikeudellisesti? Miten oikeusjärjestelmä käsittelee tällaista tapausta?
Alun perin syyttäjä lähti liikkeelle kovimmilla mahdollisilla syytteillä. Äidille vaadittiin syytettä murhasta ja isälle avunannosta murhaan.
Mutta ne eivät jääneet voimaan.
Eivät. Tutkintatuomari päätyi pitkän harkinnan jälkeen eri tulkintaan. Lopulliset syytteet ovat tahallinen väkivalta, joka johti kuolemaan ilman tappamistarkoitusta, sekä ruumiin kätkeminen.
Selitäpä tuo ero. Miksi ei murha, jos lapsi kuolee väkivallan takia?
No, murha Ranskan lain mukaan vaatii nimenomaan tappamistarkoituksen. Tämä toinen syyte taas viittaa siihen, että vaikka tarkoituksena ei ehkä ollut tappaa, teot tai laiminlyönnit oli niin vakavia, että kuolema oli ennakoitavissa oleva seuraus.
Eli se on tavallaan helpompi todistaa näin vanhassa tapauksessa.
Juuri niin. Oikeus ei siis uskonut, että he olisivat suunnitelleet Inasin tappamista, vaan että tilanne vain riistäytyy käsistä.
Ja vanhemmat pitävät edelleen kiinni omista tarinoistaan.
Kyllä. Ja oikeuden käyntiä odotetaan yhä. Emme ehkä koskaan saa tietää sitä lopullista totuutta.
Mutta tarinassa on vielä se yksi koskettava puoli, siitä pienestä Suevresin kunnasta, jonne tyttö alun perin haudattiin nimettömänä.
Aivan. Vuosikymmenten ajan sen kunnan asukkaat hoitivat tämän tuntemattoman pienen tytön hautaa. Uskomattomaa he toivat sille kukkia ja pitivät sen kunnossa. He antoivat hänelle ihmisparvon silloin, kun hänen oma perheensä oli sen häneltä riistänyt.
On jotenkin pysäyttävää ajatella niitä ihmisiä. 30 vuotta he hoitivat täysin tuntemattoman lapsen hautaa, ja nyt sillä haudalla on uusi vaaleanpunainen marmorilaatta.
Kyllä, siihen on kaiverettu nimi, jonka koko Ranska on oppinut tuntemaan. Inas, 3. heinäkuuta 1983, 11. elokuuta 1987.
Hän ei ole enää tuntematon.
Ei ole.
Joten mihin tämä kaikki meidät jättää? 30 vuoden hiljaisuus päättyi sattumaan ja teknologiaan. Meillä on nimi, uhri ja syytetyt.
Mutta se lopullinen totuus, se jäi todennäköisesti ikuisesti jonnekin kahden katkeran ja ristiriitaisen tarinan väliin.
Niin taitaa olla.
Ja tämä jättää sinut pohtimaan yhtä asiaa. Tässä tapauksessa emme puhu vain yhdestä uhrista Inasista, vaan mieti, millainen murskaava taakka tämä salaisuus on ollut hänen sisaruksilleen.
Aivan.
He kasvoivat kodossa, jossa vaiettiin perheen suurimmasta tragediasta. Miten sä elät elämääsi tietäen, mitä sun vanhemmat on tehneet? Miten se muovaa täysin uudelleen oman käsityksesi perheestä, luottamuksista ja oikeudesta?
Sitä ei voi edes kuvitella.
Se on elinikäinen vaurio, jota mikään oikeudenkäynti ei voi täysin korjata.